Bugün onası borlar nima qilsin?
Yaqında bir dostumga aytdim-da. Dostumdan hamma ishingizni yig'ishtiring. Hammasini chetga suring, boring. Telefoningizni o'chiring. Otingizni, onangizni olib, tog'-toshlarga chiroyli bir manzarali joyga boring. Xizmatlarni qiling. Bir uy skulingizdan kelgan kabobmi, palov pishirib bering. Xizmatlarni qiling. Choylarni damlang, yuzlardan o'ping. Suhbatlashib o'tiring. Shunaqangi dunyoda turgan bitgan ayriliq, turgan bitgan g'am g'ussa, bunga joningiz bergan arzimaydi. Muhimi o'sha oxiratdagi chiroyli manzillarda Alloh hammalarimizni birlashtirishligi. Shuning uchun bu fursatda, bu dunyo oxiratni ekinzorat musulmon uchun ekib-ekib xirmonlarimiz barokatli qilib oxiratda mevasini totishimiz kerak. Ota onasi borlar, onasi hayot bo'lganlar fursatni g'animat bilib, bor yo'g'ingizni ularga tortiq qiling. Qolgan arzimaydi. Biz berayotganlarimizni, ularga nimadir qilib qo'yayotganimizni ko'p sanaymizda, shu bizni xotirjam qilib qo'yadi. Haqiqiy arziydigan shuda, mana shu insonlar. Shu insonlarga nima ekib bersangiz, avvalambor bu siz uchun farz, bo'yningizdan farzingiz soqit bo'ladi. Burchingiz qolaversa bu ehson. Ota-onangizga berganingiz sari yana ham ko'payadi. Ota-onangiz sizni qo'lingizga qarab o'tirmaydi, sizni qalbingizga qaraydi. Ko'zingizga qarab turadi. Qo'lingizga qaramaydi. Ko'zingizga qarab turib, dardingizni eshitib, bilib, tushunib, g'oyibona u muammolarni yechimini hal qilib beradi. Ota-ona shunaqa. Ota-ona bu savut. Bo'lular ketgandan so'ng savutingiz yo'q. Endi siz yana ham ojizsiz. Fursatni g'animat biling. Otasi borlar, onasi borlar. Oyoqlarini, yuzlarini, xizmatlarini qiling, haqqlarini ado eting.